Zemniekiem būs jāmācās saimniekot citādi nekā ierasts, ne tikai tāpēc, ka Krievijai un Baltkrievijai piemērotās sankcijas te vai kosmosā uzšaušas energoresursu cenas un pieejams nebūs līdz šim ekonomiski izdevīgākās minerālu mēslu piegādes. Mainīt saimniekošanas paradumus nāksies arī tāpēc, ka Eiropas nospraustais zaļais kurs paredz, piemēram, minerālu mēslu un augu aizsardzības līdzekļu ierobežojumus. Zemnieku saimnes priekšsēdētājs un zemnieku saimniecības Lāzdiņa īpašnieks Jūris Lāzdiņš teica, ka jau šobrīd tiekot meklētas jaunas šķirnes, kas spētu iztikt ar mazāku slāpekļu patēriņu.
Izvērtējot pieprasījumu Eiropas pasaules tirgu un vietējā tirgu, mēs meklējam šo balansu starp ražu un kvalitāti un cenu. Tātad lauksaimniekiem ir jākļūst jau gudrākiem, mēs nevaram nodarboties to, kas ir mūsu pamatlieta un sirds lieta, tātad kopt savus sējumus, kopt savus ganāmpulks. Mums jau ir jāsēž un ziemā jārēķina daudz ar zīmuli jāstrādā, lai mēs to savu efektivitāti tomēr panāktu.
Konvenciālajās saimniecībās bažīgi raugās arī uz zaļināšanas noteikumu maiņu, kas varētu stāties spēkā nākamgad. Zemnieku saimniecībā Vilciņa 1 Jelgavas novadā ir vairāk nekā 2000 hektāru lauksaimniecības zemes, un tas nozīmē, ka ar ierastajām kultūrām netiks apsēti apmēram 100 hektāri. Turpina zemnieku saimniecības Vilciņa 1 īpašnieks Arnis Burmistris.
Tādos krīzes brīžos tomēr mums jādomā, kā mēs saražojam pārtiku, lai viņa būtu pieejama visām sabiedrības daļām, ja, un viņa būtu patiešām par pieņemamām cenām. Pieejama, nevis pie šādu cenu krīzes, tiek vēl samazinātas platības un varbūt samazināt arī dēļ zaļināšanas vai zaļās politikas arī ražas līmeņi un attiecīgi tas vēl veicinās cenu kāpumu. Ja ne pasaules tirgu, tad Eiropas tirgu, es domāju, viennozīmīgi.
Ar divējādām sajūtām uz zaļā kursa ieviešanu raugās bitenieki. No vienas puses pesticīdu ierobežošana ir tieši tas, kas ilgus gadus gaidīts, bet kultūra auga maiņa varot sāpīgi atsaukties uz biškopības nozari. Skaidro bitenieks Artūrs Grudovskis.
Es teiktu, ka tā kā zemgalē ir puse no barības bāzes kultūra auga. Ja šo kultūra augu nebūs, tad šīs ražas būs ievērojami mazākas. Ja, nu, varbūt, protams, kaut kas mainīsies, bet nu, no zirņiem medu nenes. Pamat barības bāze ir ziemas rapsis, vasaras rapsis un pupas. Ja no šīm kultūrām atteiksies, tad biškopim arī būs mazliet grūtāk.
Latvijas lauku konsultācijas un izglītības centra valdes priekšsētājs gan skaidro, ka zaļināšanas platība palielināšanas galvenais uzdevums ir piesaistīt emisijas. Līdz šim zaļināšanas platībā zemnieki stādījuši pupas. Latvijas lauku konsultācijas un izglītības centra valdes priekšsētājs Mārtiņš Cimermans norāda, ka nesot īsti pamata atteikties no pupa audzēšanas zaļināšanai paredzētajās platībās arī turpmāk.
Es atrodos to strīdu, ka zemnieki teica, mēs Latvijā nekad neaudzēsim pupas, tas nav iespējams. Nepagājami 2 gadi mēs sasniedzām ļoti labus rezultātus un jau sākām pārdot pasaulē tās pupas. Kaut gan pirms tam teicām, tie paši zemnieki ar to teica, tas nav iespējams. Lasot tagad direktīvas par auga aizsardzības līdzekļu atvēršanu, bioloģisko auga aizsardzības līdzekļu atvēršanu, es ticu, ka zinātne pašlaik ļoti nopietni strādā pie tā, kā risināt nezāļu apkarošanas sistēmas ar citiem līdzekļiem. Un visu jau izšķirs tirgus.
Turklāt zaļais kurs ļaušot bioloģiskajām saimniecībām ieņemt vienlīdzīgākas pozīcijas ar lielajām saimniecībām, jo subsīdijas vairs netiks pārdalītas pēc hektāru skaita, bet gan atbilstības zaļajai politikai. Biedrības zemnieku federācija valdes priekšsētāja Agita Kauka norāda, ka ilgtermiņā tas noteikti būšot iegūms visai sabiedrībai kopumā.
Bet jebkurā gadījumā mums ir jāparūpējās par to, lai laukos produkti tiek audzēti, lai produkti ēšanai tiek gatavoti un lai mums patiešām Latvijā ir ko ēst, jo eksportējamos graudus jau mēs neēdam. Varbūt kaut kur tur un pēc tam viņi atnāk apakaļ kā milti maize varbūt, bet es domāju tieši par kartupeļiem, burkāniem un pienu, ko mēs saražojam, kas ir pārtikas groz pamats. Tas mums jāsaražo pašiem un viņam jābūt ir kvalitīvam.
Zaļo lauksaimniecības kursu Eiropā plāno ieviest līdz 2027. Gadam. Sižets veidots pēc Latvijas radio pasūtījuma. Sandra Leitāne, RTV.